Tak dobrý večer. Ahojte. Som veľmi rád, že aspoň po nejakých x mesiacoch sme sa opäť môžeme takto stretnúť na dnešných témach, i keď takto online v prostredí. Dneska sme si vybrali veľmi zaujímavú tému a myslím si, že veľmi aj aktuálnu počas tejto pandémie. Verím, že mnohí z nás máme troška aspoň viac času na svoje vlastné záujmy a možno venovať sa veciam, ktoré sme sa bežne nemali čas venovať. A takýmto určite jednou z možností sú aj remeslá. A práve preto sme si vybrali tému na dnešný večer remeslá v 21. storočí. Ja by som sa na úvod hneď predstavil, moje meno je Maťo a budem vás dneska sprevádzať týmito témami, touto diskusiou. A veľmi rád by som hneď predstavil aj našich hostí. Začal by som Miškou. Miši, čomu sa venuješ?
Tak čaute. Ja som vlastne vyštudovala, študovala som na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri keramiky. Mala som chvíľku prestávku, narodil sa mi syn a teraz ešte pokračujem o magisterský stupeň na fotografii v ateliéri fotografie. A popri tom mám aj značku svojou keramík a tvorím tam väčšinou šperky porcelánové, keramické, aj kovové niektoré. A ešte okrem toho teraz taká novinka, že rozbieham vlastne taký ateliérový priestor s mojou kamarátkou Dobrou Ľudkou Sepovou a chceme vlastne vytvoriť pre verejnosť taký priestor umelecký, kde si budú môcť prísť vytvoriť niečo remeselné, nejaké dielo, či už grafické, alebo niečo z textilu, alebo z keramiky, takže takto, v krátkosti.
Super, Miši, ďakujem pekne. Pokračoval by som s pánom Macom. Pán Maco sa venuje remeslu asi dlhšie ako všetci tí ostatní dva hostia dokopy. Pán Maco, čomu sa tak dlho venujete?
Dobrý večer. Pane, to je to online diskusie, aj keď som generačne niekde úplne inde ako väčšina účastníkov prítomných, tak venujem sa keramike, vyučil som sa keramiku, celý život sa tomu venujem, je to aj koníček, je to obživa, v podstate už som v dôchodkovom veku, ale nedá sa o to odísť, jednoducho každá tvorivá činnosť je aj tak trochu drogou. Samozrejme, že človek je závislý aj finančne na tom, potrebuje sa niečím živiť. Tak robím to dlhé roky, jak si spomenuli, že možno toľko, čo obaja hostia dokopy. Tak hovorím, je to potešenie, sú to starosti, ale čo mi neostáva, keď som sa na to dal. Mal som 15 rokov do učenia a je to už, tuším, 47 rokov odvtedy. Tak tá doba.
No. Super. Posledný našich hostí je Mišo. Mišo sa venuje remeslu, ktoré si myslím, že ocenia mnohí z nás počas týchto dlhých zimných večerov. Mišo, čo je výsledkom tvojho remesla?
Výsledkom môjho remesla je víno, respektíve radosť z vína, ktorú môžu ľudia zažiť, keď si ho vypijú. A ja som sa vlastne k tomu dostal v podstate takou nejakou náhodou alebo zhodou okolností, keď som ešte na Gimpli v maturitnom ročníku rozmýšľal, že čo budem študovať, tak som našiel, že existuje škola vinohradníctvo a vinárstvo na Morave v Lenici, tak som sa tam prihlásil a študoval som. Za začiatku ma to príliš nebavilo, ale potom ma to dosť chytilo a začal som sa starať o nejaký prvý vinohrad tu vo Svetom Jure. A kým som končil školu, tak som vyrobil svojich prvých 1000 fliaž vína a v 2014 roku, nejak som skončil školu, tak sme sa prisťahovali do Jura, no a vtedy som sa stal vinárom a dodnes robím víno a živí nás to, živí to celú našu rodinu, tak som započal takúto novú rodinnú tradíciu.
Super, Miša. Tak myslím, že máme veľmi, veľmi zaujímavých hostí. Aj tie remeslá sú veľmi pestré. Ja možno ešte na úvod by som iba tak upozornil, že samozrejme budeme veľmi radi aj za vaše otázky. Takže kľudne, či už do komentov na Facebooku, alebo keď ste náhodou tu na Zoome, kľudne napíšte svoje komenty, svoje otázky a určite bude priestor aj na zodpovedanie týchto otázok. A prešiel by som hneď na prvú otázku. Pán Maco, má skutočne remeslo zlaté dno?
Ono je to dosť taká pána, remeslo zlaté dno. Každé remeslo tým, že vzniklo, má svoje opodstatnenie. To je jedno, či to je murár, kováč, tesár, keramik. Všetko, tie remeslá vznikli preto, lebo jednoducho ľudia mali potrebu, mali nutnosť niečo vyrobiť, tie výrobky zase niekto potreboval, tak každé remeslo má zlaté dno. Ide o to, že či človek zbohatne na tom alebo nie, pokiaľ z toho vyžije, tak má to zmysel, alebo musí z toho nejak vyžiť, aby prežil. Tak to remeslo má zlaté dno v tom, že pokiaľ to remeslo, hlavne my máme na mysli zrejme také tie tradičné staršie remeslá, ktoré vytvárajú aj určitú kultúrnu tradíciu, tak zlaté dno má to v tom, že tie remeslá treba nejak uchovávať a držať sa tých určitých tradícií. Myslím, že sú to teda hlavne tie umelecké remeslá a podobne.
Mm-hmm.
Dobou vznikali nové remeslá alebo nové technológie, už ale myslím, že diskusia je úplne iná.
Mm-hmm. Miška, možno troška v inom štádiu, ako je pán Maco, ktorý sa teda už x rokov s tým živí. Som s Miškou volal ešte pred tou diskusiou, tak hovorila, že on je práve v tom štádiu, kedy začína. Tak možno, Miši, aký máš ty na to názor? Ako to ty vidíš? Má naozaj to remeslo zlaté dno, alebo zatiaľ to tak nevidíš?
No, ešte uvidíme za pár rokov. Keďže sa tým ešte neživím, no tak uvidíme. Ale ja mám takú nádej v to stále, tak dúfam. Tak preto to aj robím, že mám nádej, že sa to bude dať a dá, keď sa to naozaj robí úprimne a to láskou, tak dúfam, že áno. Máme aj vlastne staršie spolužiačky vlastne zo školy, kde to vidím a ktoré ma inšpirujú, že to ide a živia sa tým, živia sa reálne keramikou. Čiže sa snažím obklopovať takýmito ľuďmi, u ktorých vidím, že to ide a som v tomto taká pozitívna, že verím, že áno.
Mhm. Mišo, možno na teba, ty už si načrtol tie tvoje začiatky, ako si sa k tomu remeslu, alebo teda vinárstvu dostal. Čo bolo také prvé, čo ťa nejakým spôsobom inšpirovalo, kedy si možno na tej škole zistil, že áno, toto je to remeslo, tomu, ktorému sa chcem venovať z vysok svojho života?
Pre mňa to bolo taká kombinácia asi viacerých faktorov. My sme vlastne v prvý ročník sme študovali v Brne a potom sme sa presunuli do Lednice, čo je taká relatívne malebná dedinka na Morave. Tam proste tá škola, tie vinohrady a tí ľudia. A popri tom štúdiu sme vlastne veľmi veľa začali chodiť na také exkurzie a navštevovať jednotlivé vinárstva. Nám ukazovali, ako to pestujú, ako to vyrábajú a proste množstvo tých vecí, ktoré som videl, sa mi to zapáčilo a čo mňa na tom tak najviac oslovilo asi bolo také to neustále objavovanie niečoho, čo sa dá z toho hrozna spraviť. Že tam je, pri tej výrobe vína je obrovská variabilita a veľa možností, že ako k tomu pristúpiť a vlastne z každej oblasti, z každého vinohradu, u každého vinára to víno môže chutiť inak. A to je vlastne taká tá jedinečnosť, ktorú do toho môžeme vložiť a taký istý druh takej alchýmie podľa mňa, že vlastne vďaka nejakým tvojim zručnostiam a vďaka tým prírodným procesom, ktoré niektoré z nich vlastne ani veda ešte dodnes nepopísala, môže vzniknúť niečo dobré alebo nedobré. A také dobrodružstvo v tom, že čo z toho vznikne, to niečo, čo ma na tom dosť baví, to tak pozorovať.
Mhm. Super. Pán Maco, možno vy, ak ste hovorili, že tomu remeslu alebo keramike sa venujete už skoro 50 rokov, 40-50 rokov, pamätáte si ešte, čo vás na tom inšpirovalo, alebo prečo, čo bola to taká primárna motivácia, prečo sa rozhodli, že práve keramika bude to práve?
Zaujímavé je na tom, že bola to vyslovene náhoda, že som sa k tomu dostal. Je pravda, že od malička som inklinoval teda k nejakej tvorbe, rád som maloval, vyrezával do dreva a podobne. Ale prioritne, ja neviem, v 8. 9. triede, keď sa človek rozhoduje, kam má ísť, čo bude robiť. Ako nejak som nerozmýšľal na nejakú umeleckú školu, ale bola to taká zhoda náhod, že v podstate ten 9. ročník, gymnázium, taká škola, hen taká škola, a zrazu sa bola taká ponuka, som sa vyučil v Modre, že ísť do tej Modry. Vyskúšam to, tak som šiel na skúšky, hneď ma teda zobrali a hneď na tých skúškach, jak som dostal teda tú hlinu do rúk, popritím som nemal nejak možnosť pracovať s hlinou, nebolo taká možnosť, ak dneska si to kúpite v obchode a podobne, tak hneď už na tých skúškach som zistil, že to bude to pravé orechové, pre ktoré som sa rozhodol, a v podstate od tým ma to drží a je to teda už teda veľa rokov a neľutujem, že som sa na to dal. Aj keď teda hovorím, celý ten proces, učenie, všetko v pohode, jedno prvým, potom som pár rokov bol zamestnaný, potom som sa osamostatnil a ono vtedy to začalo, teda všetky tie ťažkosti a neviem čo teda, však ešte budeme sa zrejme o tom rozprávať, a tá tortúra, jak to fungovalo, jak to funguje, ale neľutujem teda, že som sa na to dal a že to robím doteraz.
Mm-hmm. Miška, možno ty tiež to bolo nejaké náhodné rozhodnutie, alebo to bol skôr taký nejaký dlhodobejší plán alebo dlhodobejší proces?
No, ja som tiež k tvorbe, myslím, že od mala blízko. Vychodila som aj výtvarnú, aj rôzne keramické krúžky, aj všemožne všetko. Ale začala som počas strednej tak veľmi intenzívne fotiť už vlastne koncom základky a od začiatku som si tak myslela, že pôjdem na fotku, aj som sa začala na ňu pripravovať už vlastne na tú vysokú školu, že to pôjdem vyskúšať. No, mala som vlastne učiteľa na výtvarnej, ktorý bol sochár a veľa sme s ním modelovali. A on tak stále ma začal tak podpichovať, že vyskúšaj keramiku, že vyskúšaj, že myslí si, že by mi to mohlo ísť a že mám takéto priestorové videnie dobre a tak. A ja, že a čo ja viem, ale začal som to čoraz viac páčiť, tak som povedala, že až však vyskúšam to, že už som rozfotená, fotiť už mám za sebou niekoľko rokov, že vyskúšam niečo nové. No ale ja som si skôr tak zo srandy dala aj na tú vysokú školu tú prihlášku. Ešte si pamätám, že som tak trošku lútovala, že 50 eur za prihlášku, že však to je jak vyhodiť do koša, že to nemám šancu, hej. No, tak som to teda skúsila a nejak som sa tam ocitla a presne ako pán Mačo asi spomenul, že tie prvé kontakty, ak začali vznikať s tým remeslom, s porcelánom, s keramikou, tak úplne som vedela, že som tam správne a že toto je to, čo chcem robiť. Aj keď teraz možno som znova ešte vyštudujem fotku, si ju dorábam, ale viem, že tá keramika tak učarovala, tak sa mi dostala pod kožu, že tiež si myslím, že tak skoro od nej neodídem. Takže tak nejak som nešla.
Jasné. Miša, ty už si to aj načrtol v začiatku počas toho predstavovania, že sa v zásade tým remeslom aj živíš. Možno nie mnohí ľudia majú také šťastie, že sa práve živia tým remeslom, ktoré ich baví. Je možné sa s tým remeslom plnohodnotne uživiť a uživiť nielen možno seba, ale aj rodinu, ako v tom prípade?
Ak to zoberiem ako nejakú formu existencie, tak žijeme. A to, že tu sedím, tak je znak toho, že zatiaľ žijeme. Je to tým, že sme nemali akoby nejakú dlhodobú rodinnú tradíciu a že som neprevzal niečo v tomto konkrétnom vinárskom remesle, tak som vlastne všetko musel začať si tvoriť úplne od nuly. Otcino tuto ma kúpil ešte dávnejší kúsok vinohradu, ktorý som vlastne začal ako prvý obrábať. A ja som postupne začal dokupovať vinohrady, nejaké pustatiny sme to vysádzali, postupne nejakú technológiu, lis, nárade, mlynčeky, sudy, cisterny, neviem čo všetko proste to obnáša. A je to prakticky neustála taká premena, neustálý vývoj a taký proces. A to je možno niečo, čo ma na tom asi najviac baví, že nešiel som do toho zo začiatku, lebo niektorí ľudia mi hovorili, že zober proste nejaký dobrý úver a všetko naraz vybuduj, práskni do toho a proste rozbehni to vo veľkom. Ale na to som sa necítil, ani som si to netrúfal a vlastne momentálne je to také, že sa to veľmi organicky vyvíja, že aj tá produkcia, ja som najprv spravil 1000 fliaš, potom 3000, potom nejakých 5000, pár rokov potom nejakých 10 000 a tento rok sme to zase o nejaké dve tretiny, tá produkcia narástla s tým, že nové vinohrady zarodili a každý rok proste sa mi podarí kúpiť raz nejaké náradie, raz nejaký súd a vždycky tie peniaze vlastne, ktoré sa mi podarí utržiť alebo zarobiť na tom, tak sa snažím investovať buď do tej pôdy, do tých vinohradov alebo do nejakej technológie. A táto premena je strašne postupná a tým sa vlastne vyvíja aj ako keby celý ten môj prístup k tomu remeslu, že s tým, čo mám, aké náradie, aké technológie, tak s tým pracujem. Aj tie vína, aj všetko sa v podstate mení. A tomu celému, aby som to mohol robiť naplno, sme vlastne prispôsobili aj náš život. Že to veľmi tak súvisí, že vlastne v tom roku, keď sme sem do Jura prisťahovali, my sme si povedali, že nechceme ísť bývať niekam do podnájmu, alebo nechceme žiť v meste, že chceme byť niekde v prírode alebo blízko a nechceme si brať nejaký úver alebo hypotéku. To bola taká naša prvotná filozofia, keď sme spolu sa so Slavkou zobrali a začínali sme žiť, tak sme si vlastne spravili taký mini drevodomček tu na kraji vinohradov. No a vlastne to sme si vtedy vrali, že to bude také dočasné riešenie na 2-3 roky a teraz sme tu už 6 rokov a stále tu sme a je to v podstate vďaka tomu, že sme sa v niečom uskromnili, som sa mohol venovať tomu remeslu. A tie prvé roky boli naozaj ťažké, že zrazu proste nebolo nič a žiaden stabilný príjem alebo niečo, že úplná neistota. No a tým, že sme ako boli tie naše životné náklady veľmi okresali a dali na minimum, som sa to mohol naplno venovať. Neviem si predstaviť, že by som mal vtedy platiť niekde nejaký pravidelný nájom za bývanie alebo nejakú splátku úveru. Asi by som nebol schopný to rozbehnúť, celé to remeslo tak naplno. Bolo by to na úkor niečoho. No a toto bola veľké šťastie, alebo aj tak, že sme sa so Slavkou tak našli a sme v tom to videli veľmi podobne, že nepotrebujeme toho veľa, ale poďme niečo robiť. No a vďaka tomu celému som nás to môže živiť teraz.
Mm-hmm. Čiže ak správne chápem, určite je to nejaký dlhodobejší proces. Pán Maco, bolo to u vás také dlhodobé, že dlhodobo ste to nejakým spôsobom budovali deň za dňom, rok za rokom, aby ste sa vypracovali tam, kde aktuálne teraz ste?
Presne. Tak, kolega to predo mnou rozprával, že to bolo, v podstate začiatky boli od nuly. Dajme tomu, prvý krok bol samozrejme, že som sa vyučil som sa v Modre, bolo to také špecifické učenie, nás bolo v ročníku, už 5 sme boli, čiže mali sme každý svojho majstra, skrátka, mal som možnosť sa veľa toho naučiť, čo sa týka toho remesla. Potom som začal pracovať, rok som mal pracoval v Modre, potom som prešiel do Fondu výtvarných umení, tam do dielni, tam som pár rokov pracoval a v 85. roku som sa osamostatil, to bolo aj také veľké dobrodružstvo za éry socializmu ostať doma pracovať, čo teda bolo dosť také neobvyklé. A dobrodružstvo bolo v tom, že dnes keramik, alebo nielen keramik, ale každý remeselník začne podnikať, nemá problém kúpiť hociaký stroj, hociaké zariadenie, hociaký materiál, skrátka všetko je, len treba na to peniaze. Vtedy nebolo nič. Začal som s tým, že som si sám postavil keramickú pec na drevo, kde sa kúril teda drevom, bolo to také archaické, tradičné, malo to svoje čaro, samozrejme, boli tam výhody, nevýhody, bola to drina, málo rentabilné, ale išlo to. A dielňu bolo treba postaviť, zväčšiť, všetko, to bol taký proces, presne ako túto kolega vinár, jak sa to lepilo, zväčšovalo, máš, teda máme takú dielňu, akú máme také zariadenie, aké máme, dneska sú úplne iné možnosti, stačí ísť teda do nejakého keramického shopu, či už na Slovensku, alebo do zahraničia, kúpite všetko od šteca, cez hrnčiarsky kruh až po pece, aké chcete, samozrejme treba do toho investovať. Čiže tie začiatky boli veľmi ťažké, keramika je niečo podobné, jak v tom vinárstve, je to taká alchymia, že je to neustály proces, neustály vývoj. Máte nové glázury, nové farby, nové hliny, skúšate, experimentujete, podarí sa, nepodarí, sú peniaze, nie sú peniaze, tak je to také dobrodružstvo na celý život. No, že s tým žijeme. Samozrejme, živil som s tým rodinu, deti už sú samostatné, tak pracujem teraz s manželkou, živíme sami seba. Samozrejme, neživíme sa len výrobou keramiky, momentálne taká priorita, hlavne tento rok. Snažíme sa teda učiť tú keramiku, odovzdávame tie vedomosti ďalším, čo teda o to má záujem. No.
Tak. Mm-hmm. Ja by som možno teraz dal priestor aj našemu publiku, ktorý určite má nejaké otázky. Fedy, sú tam aktuálne nejaké otázky na našich hostí?
Áno, máme tu jednu otázku na Facebooku, že teda divák sa pýta, že či nejakým spôsobom riešite aj PR a teda PR a sociálne siete, a či je to pre výkon vášho remesla v 21. storočí dôležité?
Pokojne, kto sa cítite na to, že môžete povedať aj Miška, Mišo?
Tak môžem začať. Áno, mám sociálne siete, som aj na Instagrame, na Facebooku a myslím si, že veľa ľudí by o mne nevedelo, kebyže niečo takéto nemám. Dokonca aj bývali spolužiaci, kamaráti, všetko, čo myslím si, že je to v tejto dobe veľmi dôležité. Podľa mňa pri tejto tvorbe mať aj dobre nastavený marketing, aj sociálne siete. A takže hej, mám a snažím sa na nich robiť. Mohla by som aj viac, ale je to podľa mňa úplne, že základ, keď sa niekto, nejaký mladý umelec začať niečo robiť aj s tvorbou von, tak toto odporúčam. Určite.
Mm-hmm. Mišo, ty, ak sa pripravil na tú diskusiu, tak som si pozeral aj tvoju stránku. Videl som, že to máte veľmi pekne urobené. Okrem tej stránky venuješ sa teda aj niečomu inému? Máš nejakú facebookovú stránku, alebo Instagram, alebo nejaké iné nástroje?
Ja som vlastne celý môj stredoškolský a vysokoškolský život odolával Facebooku. Teda niekedy na Gimply som si ho založil a po pár mesiacoch som zistil, že ak na ňom budem, tak tam budem strašne závislý, tak som ho zrušil. No a potom som teda dlhé roky bol vypnutý a keď som skončil školu a vlastne som sa odsťahoval sem do Jura a začal robiť to vinárstvo, tak vtedy som si ten Facebook zase založil. No a je to, vtedy to bol akoby prvý, to som nemal ani stránku, to bol jediný ten online kontakt so svetom. No a teraz vlastne mám aj Facebook, aj Instagram, o ten Instagram hlavne sa stará viac Slavka a je to proste strašne jednoduchý a dôležitý a veľmi funkčný nástroj, ako sa s ľuďmi spojiť, ako im v podstate priblížiť to, čo sami robíme, to, ako to robíme. A od tých online stretnutí alebo nejakých vizuálnych podnetov alebo priblíženia tej našej práce je potom už akoby možno jednoduchšie, ako sa k tomu nášmu vínu nejakým spôsobom dostať. No, ja vždycky hovorím, že víno predávať cez internet je strašne náročné, pokiaľ nie je nejaký USB port, z ktorého by tieklo. že si myslím, že ten osobný zážitok, osobná skúsenosť, keď sa stretneme niekde v tej pivnici alebo vo vinohrade a to víno môžeme ochutnať a si ho dať, tak je to oveľa lepší spôsob, aj mám to oveľa radšej sa s tými ľuďmi osobne stretnúť, ale v podstate, aj obzvlášť teraz, keď je táto online korona doba, tak je to o to náročnejšie a je to super. A hlavne je to zase aj dobre v takej veľmi rýchlej spätnej väzbe, že ja nejaké vína rozposielam ľuďom, niekde sa to pije v nejakých reštauráciách, bistrách, baroch, kade, tade, no a zrazu prichádzajú cez ten internet spätné väzby, že ľudia si to niekde dali, že im to chutilo, dávajú nejaké svoje zážitky z toho a to vlastne tak celé samé nejakým spôsobom živí a podporuje navzájom. A častokrát práve aj tie nejaké prepojenia, či už s nejakým gastro konceptom, podnikom, alebo s niekým, kto v podstate len tak má rád víno a nejakým spôsobom dá o tom vedieť svojim blízkym, tak je to veľmi dobrá vec, že to existuje.
Mm-hmm. Pán Maco, možno vy a sociálne siete alebo celkovo nejaké technológie?
No, tak vyše 10 rokov mám klasickú webovú stránku a v poslednej dobe som sa dal najprv na Facebook a teraz aj na Instagram, teda každý deň tam sa snažím niečo teda prispieť. A je to zaujímavé, alebo také príjemné, keď zavesíte na Instagram nejakú fotku, svoje nejaké vecičky, čo ste vyrobili a prídu vám nejaké kladné odozvy, ja neviem, z Ameriky, z Indie, z Európy alebo teda tu na Bratislavy. Je to fajn ako, ale zase nemôžem povedať, že by z toho nejak kvapkali nejaké veľké peniaze, nejaké objednávky. Znamená, ten Instagram len rozbieham, je tam ešte málo sledovateľov, to musí pár tisíc, aby to nejak bolo v takom širšom povedomí. Ale funguje to aspoň tak teda, že prezentujem samého seba, alebo teda manželkyne veci, lebo ja pracujem spolu s manželkou, to som zabudol spomenúť, že sa venuje keramike. A je to také príjemné, teda, keď vám to v úvodzovkách pochvália, to, čo robíte. A samozrejme, občas teda príde nejaký online záujem, že chceli by sme toto. A má to svoj význam, teda nielen to, že človek sa tam vidí a vás chvália, ale občas teda príde nejaký, ak ktorý ten kúpec, alebo robievame aj tie keramické kurzy, učíme tú keramiku, čiže prihlási sa nejaký záujemca alebo záujemkyňa. Môžem prísť na keramiku, nemôžem, samozrejme môže, keď je voľno. Tak tie sociálne siete majú veľký význam. Samozrejme, človek nesmie byť toho otrokom, že je tam zavesený na Facebooku a celé hodiny. Tiež si to treba vedieť korigovať. Takedy tiež, jak môj kolega Vinár hovoril, že sa tomu bránil, ja tiež som sa tomu bránil Facebooku. A nejak teraz som to tak zobral, ten Facebook, respektive ten Instagram, ako určitú profesnú nutnosť, teda jednoducho človek musí byť videný, ináč vás nikto nenavštívi, neosloví. Hlavne teraz, keď dajme tomu, keramika sa prevažne predáva na rôznych tých keramických trhoch a podobných podujatiach, tento rok však to tie nič nie je, tak hlavne tento rok, alebo teda tie ďalšie mesiace ešte budú veľmi dôležité, aby človek teda bol na tých sociálnych sieťach a nejak takto odkomunikoval to, čo robí. Tak je to dôležité, tie sociálne siete.
Tak už sa zhodli, vlastne sociálne siete určite sú takou nutnosťou, ak sa človek chce venovať nejakému remeslu aktuálne v 21. storočí. Ak by ste mali odporúčiť možno ľuďom, ktorí aktuálne sa začínajú venovať remeslu, bez ohľadu teda už na tie sociálne siete, ktoré ste spomínali, že sú veľmi dôležité, čo by bolo ešte také dôležité, čo by mali v začiatkoch alebo čomu by mali venovať svoj čas práve v týchto začiatkoch?
No tak prioritné je mať vedomosti v tom remesle, ktoré teda chce robiť. To je jedno, aké to je remeslo. Jednoducho nemôžem byť murárom, keď ja neviem, ako sa maltamieš a podobne. Čiže to je ten základ, mať určité zručnosti, vedomosti v tom, čo chcem podnikať, v čom chcem robiť, lebo väčšinou človek sa potom chce s tým aj nejak živiť, má to teda mať aj nejaký materiálny osoch. Potom druhá vec, musí do toho investovať. Jednoducho mať keramickú dielňu, to je, znamená mať priestor, buď vlastný priestor, alebo si ho prenajať, čo teda sú nejaké peniaze. Treba kúpiť nejakú keramickú pec, hrnčiarsky kruh, nárady a podobné veci. Čiže sú to investície, to je ďalší krok. No samozrejme, čo je najdôležitejšie, vyrobím niečo, môže to byť fajn, OK, pekné, ale treba to vedieť aj umiestniť na trhu a predať to. To je dneska, myslím, že trošku najdôležitejšie v každom odbore, v každej profesii, jednoducho predať či už tú službu alebo ten tovar na trhu a by sa teda boli nejaké peniaze. Čiže je to taký ten postup, vedieť to, mať ten kapitál, rozbehnúť to a potom, jak hovorí, ten obchod, ten marketing ovládať a všetko, čo k tomu patrí. Je to taký určitý proces. No. Nie každému sa to podarí, že v podstate áno, naučí sa to, vie to robiť, vybaví si nejakú tú dielňu a zrazu vyrobí a zistí, aha, neviem to predať, lebo to neznamená, že keď vy máte nejaký zaujímavý, pekný produkt, že sa sám predá, dneska to jednoducho nefunguje, treba mať aj v tom predaje nejaké to šťastie alebo nejakého ďalšieho človeka, čo to vie predať, máte nejaké schopnosti obchodnícke, nie každý má na to talent.
Mm-hmm. Miška, ty si teraz vlastne, ak si spomínala v takých začiatkoch toho remesla, možno teraz máš ešte také najaktuálnejšie tie prvé kroky, ktoré treba urobiť, ak sa človek chce venovať remeslu. Čo by si ty odporúčila?
Tak súhlasím aj s tým, čo povedal pán Maťo, že treba si aj všetko zvážiť okolo toho, do akého remesla sa človek pustí a čo to všetko obnáša. Ďalej by som možno tiež ako na začiatku možno konfrontovala tú svoju tvorbu aj s okolím. Možno si pýtala nejaký feedback, aj takú možno nejakú konštruktívnu kritiku, lebo podľa mňa to veľmi posúva človeka ďalej. A určite spraviť si marketing dobrý, aby človek o vás vedel. A byť asi sám sebou v tom, čo človek chce ísť robiť. Nehrať sa možno na niekoho, nesnažiť sa niekoho možno napodobniť, lebo teraz je to cool, alebo teraz je to moderné, ale takže si myslím, že by to naozaj malo ísť aj tak zo srdca toho človeka, že to naozaj túži robiť a že ho to baví a nie možno len ísť nejakou výhľadkou zárobku. Takže ja si takto myslím.
Mhm. Vtedy možno určite sú nejaké ďalšie možno otázky od našeho publika.
Áno, áno, máme tu otázku. Trocha to súvisí s tými začiatkami, tak si ju položím teraz, že posluchačka sa pýta, divačka, že aké boli také najväčšie prekážky na začiatku, keď ste rozbiehali to remeslo. Vy ste už spomínali trocha tie začiatky, ale možno takú najväčšiu prekážku, ako ste dokázali prekonať. Ako ste sa s ňou popasovali?
Mišo, možno môže začať ty.
Rozmýšľam, že čo to je prekážka a ako by som si ju zadefinoval. Pre mňa, ja vždycky, keď nastane nejaká krízová situácia alebo nejaká ťažkosť, ja sa strašne snažím v tom hľadať nejakú novú víziu alebo príležitosť, že ako s tým naložiť. A tak neviem, či som mal nejakú takú vyslovene prekážku, ktorú by som považoval za nejakú ťažko prekonateľnú vec.
Tak neviem, možno aj pán Maco, možno vy si pamätáte na tie začiatky a na také veľké prekážky, ako ste sa s nimi popasovali?
No, tých prekážok bolo v počiatku veľmi veľa, lebo hovorím, ja som začínal v úplne inej dobe, ako je dnešná doba, že keď teda v tom 85. roku to bol ešte ten divoký socializmus u nás, jednoducho nikde nebolo nič, vy už viete len tak z rozprávania rodičov a podobne, alebo, že jednoducho obchody boli prázdne a nehovoriac o tom, že vybavíte nejakú keramickú dielňu, čiže ja som išiel za tým, jak sa tak tvrdohlavo, jednoducho, jak som sa učil alebo vyučil, ja som si dal zatiaľ, ja budem doma pracovať, budem, jak sa to remeslo robiť samostatne, tvoriť a jednoducho som si povedal, budem doma. Mal som to šťastie teda, že mal som možnosť teda bývať alebo bývam v rodinnom dome, čiže tá dielňa sa dala nejak zriadiť, ale čo bol veľký problém, postaviť pec. Kúpiť sa nedala. Tak ja som spomínal už, že som si postavil pec na drevo a to nebolo, jak dneska pozrete na internet, kliknete si, nájdete návody, videa, ako sa také pece stávajú, lebo ono to funguje aj dneska, je to veľký boom na západe, v Amerike, všade tieto pece na drevo. A jednoducho ja som zohnal nejaký náčrt takej pece a sám som si ju teda postavil do šamotových tehál za peniaze, ktoré boli našporené, sme do toho investovali. A bude tá pec fungovať? Nebude, lebo vy tam potrebujete dosiahnuť teplotu 1000 stupňov a viacej, 1100, 1200. Čiže bolo to taký, jak sorry, trošku vabank, všetko, čo som rozbehol. Odišiel som zo zamestnania, som pracoval v dielňach v Fondu výtvarných umení, som odtiaľ odišiel, ostal doma. Na prvý výpal, aha, tak nedopadol, tak ja mal dopadnúť, ale vedeli sme, kde bola chyba, druhý výpal už bol perfektný, aha, pes funguje, výborne. Tak bolo treba ešte dotiahnuť ďalšie veci, naučiť sa s tým páliť. Čiže tá prvá prekážka bola prekonaná, ale bolo to, hovorím, taký vabank, že či tá pec bude fungovať, nebude fungovať. To bola veľká pec, to malo objem, vnútorný objem 1000 litrov, 5 metrov vysoký komín, tam sa na jeden výpal skúril pomaly kubík tvrdého dreva. Čiže nebola to všetko sranda, bolo to drevo táňať. Čiže to boli také prvé prekážky a tých prekážok bolo ďalej, odkiaľ hlinu zobrať, nikde sa nedala kúpiť, tak som chodil kopať materiál, priučenie, som si to spracovával rôzne, glazúry sa rôzne zháňali, čiže bolo to také, ako taká partizánčina všetko. A tak tých prekážok bolo veľa, potom samozrejme dobou prišli iné prekážky, sa všetko zmenilo, prišla tá naša demokracia, fajn, všetko bude dobre, no zase ďalšie prekážky, bolo treba postaviť väčšiu dielňu, zase väčšiu dielňu, odbyt, tak tých prekážok bolo stále, alebo stále sa kopia, no dneska tiež máte prekážku, vyrobíte, kde to predáte, žiadne trhy, tak tých prekážok celý život v podstate celou tou tvorbou vždy boli prekážky. A samozrejme človek stále niečo rieši v rámci tej technológie, tak tých prekážok bolo vždy veľa. A tá prvá bola prekážka vôbec to nejak rozbehnúť. S tým, že tá situácia bola úplne iná ako dnes, bolo to úplne o niečom inom. Už len odvaha ostať doma, pracovať, lebo vtedy jednoducho každý musel byť zamestnaný. Kto nepracoval, tak sa mohol dostať do väzenia, to bola pracovná povinnosť. Tak ja som to tak riešil, teda, že som začal svoj tovar dodávať do siete predajní úľuvu. Že nebol som zamestnaný, bol som taký akože kvázi remeselník, ktorý pracuje doma na vlastnú päť, alebo dá sa tomu povedať akože slobodnom povolaní.
Mm-hmm.
Celý život som bol, jak som byť slobodnom povolaní.
Mm-hmm. Ako aj pán Maco, určite tá doba sa zmenila. Na druhej strane už aj Mišo načetol, také tie výzvy a problémy asi vždycky prídu. A mi sa tak veľmi páčilo, čo Mišo povedal, že treba to asi brať ako takú možnosť zase posunúť niekde ďalej. A či už je to remeslo, alebo je to hocičo iné, tie problémy prídu, či človek chce alebo nechce, ale keď sa možno na to pozerá tak pozitívne, ako je Mišo pred chvíľou povedal, alebo aj pán Maco, že hľadali tie možnosti, ako to vyriešiť, tak potom a z toho remeslo sa dá robiť dlhodobo a dá sa to robiť aj dobre. Možno také vaše plány aktuálne do budúca, v najbližších možno týždňov, možno rokov, premýšľali ste už aj nad týmto, Miška?
No môj som v poslednom roku. Naťahujem už pár rokov, takže to je môj najbližší plán. Verím, že ho úspešne zvládnem. A druhý možno taký plán, čo mám, tak tým, že sme rozbehli teraz tento ateliér, teda rozbiehame tak pomaličky kvôli tejto korone, tak ja tak verím a dúfam, že ľudia budú mať o to záujem a že vytvoríme naozaj taký príjemný umelecký priestor, kde ľudia budú chodiť veľmi radi, kde si fakt odpočinú, naberú nové inšpirácie, možno ich aj my motivujeme a inšpirujeme do nejakého ďalšieho možno tvorenia. A to mi momentálne úplne, že stačí, ak sa nám toto tak trošku podarí a ak si popri tom aj ja budem mať možno čas niečo v tom ateliéri vytvoriť. Takže ja tak ja tak veľmi ani nerada plánujem nejak ďaleko a dlho, lebo veci sa ľudia aj tak väčšinou vyvíjajú úplne nejakým takým svojim smerom, takže tak čakám, že čo príde, no.
Mm-hmm. Mišo, možno ty do ďalšieho roka koľko? 10 000 fľaš vín plánuješ?
Ja si vždycky vravím, že musím to nejak držať na úzde a že nechcem toho urobiť tak veľa, aby ma to začalo válcovať v zmysle, že sa stanem otrokom toho všetkého a nebudem mať čas práve na tie hravé momenty a na tie experimentálne, alchymistické procesy, ktoré zažívam. Čo mám teraz akože v rámci tohto roku také výzvy, tak chceme teraz o týždeň, o dva v najbližšom období vlastne rozbehnúť, alebo už to sme to tak začali trošku, taký bezobalový predaj vína, vlastne nastaviť taký systém vratnosti a recyklácie fliaž, aby sme netvorili odpad, čo vnímam ako takú veľmi, veľmi dôležitú vec, lebo vlastne na celom vinárskom remesle tá sklená fľaša je jedna z najväčších záťaží, by sa dalo povedať, že koľko energie sa minie na to, aby sa tá jedna fľaša vyrobila a vlastne niekde vypijeme, tak sa vyhadzuje, že je to naozaj veľká škoda. A snažím sa vyladiť a teraz nájsť ten spôsob, ako to čo najefektívnejšie, jednak to víno sprístupniť ľuďom a tento rozmer toho odpadového hospodárenia trošku vylepšiť a znížiť množstvo, aj keď to sklo je relatívne dobrý odpad, lebo dá sa do nekonečna recyklovať, že nepovažujem to za niečo zlé, ale príde mi jednoduchšie teraz tú fľašu po použití znovu očistiť a znovu naplniť, ako ju proste hádzať do skla, dať do sklárne, rozstaviť a potom zase kúpiť novú čistú, že tej energie sa tam minie trochu menej. Tak to je taká veľká výzva, s ktorou teraz začíname. No a to, na čom akoby stále tak dlhodobo pracujem, je dopracovať sa k tomu, že mať hrozno iba z vlastných vinohradov a časom teda úplne bezpostrekovo dopestované, že to je taká moja dlhodobá vízia, keby sa mi toto podarilo naplniť, tak to je niečo, k čomu smerujem.
Mm-hmm.
No, to sú také asi hlavné veci, čo momentálne prežívame.
Mm-hmm. Pán Laco, my ste spomínali, že sa začali venovať aj robenie nejakých kurzov, respektíve odoznávať tie svoje znalosti a vedomosti, skúsenosti možno aj mladšej generácii. Je toto takým teda plánom na najbližšie roky?
Tieto kurzy pripravujeme zhruba 10 rokov. Samozrejme, je o to záujem, je zaujímavé pracovať s ľuďmi, chodia k vám rôzne ľudia, rôzne, jak by som povedal, sociálne skupiny, rôzne profesie. Čiže človek je stále v kontakte s ľuďmi. V tom je to veľmi také zaujímavé, pozitívne. Čiže určite budeme to robiť, dáme tomu momentálne, keď je takáto situácia, že není možnosť predávať priamo tie výrobky, to, čo vyrábame, je to minimum, tak tieto kurzy nás, jak sa hovorí, držia trošku nad vodou, že teda máme z čoho žiť ako tak. A hovorím, má to svoje aj plusy, aj minusy robiť tieto kurzy, alebo teda pracovať s ľuďmi, mať ich u seba, lebo my si ľudí nevyberáme, zákazníkov, každý, kto príde, pokiaľ máme voľné miesto, tak má možnosť sa zúčastňovať tých kurzov. Niektorí sú teda ozaj nadaní, niektorí, samozrejme, priorita toho kurzu nie je vychovať teda nejakých profesionálnych keramikov. Priorita je tá, aby ten človek, ktorý tam príde, nejak relaxoval, oddychol si, niečo sa naučil. To znamená, že nie každý sa tam musí stať majstrom. Ale je zase príjemné, keď vidíte, že tí ľudia sa posúvajú niekam. Máme takých kurzistov, alebo teda už, ktorí už teda prestali chodiť na kurzy, že sa tomu venujú viac profesionálne. Je to také povzbudenie a má to nejaký zmysel, niečo sa naučili. Ale väčšinou tí ľudia chodia relaxovať, tráviť voľný čas, jak dajme tomu, niekto sa venuje lyžovaniu, niekto foteniu, robí to ako amatér, neživí sa s tým. Že má to zmysel aj v tom, teda, že človek vidí, aha, pomáham tým ľuďom, majú kde tráviť ten voľný čas. A samozrejme, v konečnom dôsledku sa s tým živíme, má to aj ten. Mm-hmm. Človek nemôže robiť nejakú charitu.
Jasné, jasné. Pomaličky sa, pomaličky vyčerpávame naše otázky, ale určite Fedim, ešte nejaká otázka z publikum sa nájde, tak by som ťa mohol poprosiť.
Áno, áno, máme tu otázku od Peťa, ktorý sa pýta, teda ide s dobou touto otázku a pýta sa na toto obdobie, čo teraz prežívame, teda korona časy, tak familiárne voláme, že čo vám to prinieslo, ako ich prežívate, túto pandémiu, vzhľadom na to remeslo a či máte viac času na tvorbu, vďaka tým obmedzeniam, ktoré tu máme.
Miška, môžeš kľudne začať?
Tak u mamičky na materskej podľa mňa tie koronačasy sa až tak nejak nemenia a ten režim vlastne stále je veľmi, veľmi podobný. Takže ja úprimne nejak tie koronačasy nemám z nich pocit, že by som mala viac času. Práve možno naopak, že som si toho teraz celkom veľa tak naválala tým, že sme aj od leta pracovali na tom ateliéri a rekonštruovali sme ho celý, čiže ja som mala teraz celkom taký, by som až povedala, že veľmi náročný pol rok, duplom ešte teraz škola a diplomovka, čo je ale zase výhoda, že tá online škola, on sa teraz dá takto riešiť, takže to mi určite zefektívnilo trošku ten môj čas. V tom vidím ako veľkú výhodu toto, ale inak úprimne nemám viac času na tvorbu, nemám, momentálne nie, ale nevedí, akože zase vytvorili sme tento priestor, ktorý sme vlastne chceli a do čoho sme teraz všetku energiu a všetok voľný čas dali a verím, že možno neskôr ten čas príde, takže u mňa sa to moc nezmenilo.
Uh-huh. Mišo, podarilo sa tebe možno vymyslieť nejaké nové vína počas týchto koronačasov?
No, nejaké novinky vznikajú. Tento rok sme vytvorili takú betónovú nádobu, ktorá vlastne, v ktorej dozrieva víno. Je to taká, je to materiál, ktorý má vlastnosti mikrooxidácie, že to víno môže tam dýchať a dozrieva podobne ako v súde, ale neovplyvní chuť toho vína, čiže je to taký pokus. Betón sa bežne používa vo vinárstve, ale ako taký surová nádoba, tak sme si to tak vymodelovali a vytvorili niečo nové, ale čo možno pre mňa tá korona tak ako keby už od tej jary niečo mi priniesla, že ten čas takého trochu zastavenia alebo spomalenia v tom neustálom kolobehu, čo bolo treba spraviť a odškrtávanie si úloh, mi pomohlo možno sa viac zamyslieť nad tým, že ktoré z tých vecí, ktoré robím, sú naozaj dôležité a viac sa sústrediť na to, čo ma najviac baví, čo chcem robiť a tým pádom trochu aj tak optimalizovať všetky tie procesy, že tých vecí, ako keby v tom mojom prípade od pestovania hrozna cez výrobu vína, po predaj, marketing, distribúciu a všetko, je to strašne veľa a človek by sa mohol aj roztrojiť, aby všetko nejakým spôsobom stíhal. No a práve toto, tým, že vlastne tá korona nám na jar zrušila strašne veľa akcií, degustácií a všetkého, že nebola tá možnosť sa s ľuďmi stretnúť osobne na tých akciách, naliať víno a ponúknuť im ho, museli začať riešiť, že čo s tým. A vlastne jednak aj také prepájanie práve s tým svetom gastra, s rôznymi reštauráciami, podobnými vecami, sa mi začali otvárať úplne nové možnosti a spôsoby, ako pristupovať jednak aj k tomu predaju vína, aj vlastne si povedať, že čo z toho je pre mňa to, čo ma najviac baví a tomu trochu viac sústrediť čas a celkovo ten rok sa trošku viac skľudnil. Čiže ja to hodnotím paradoxne akože odhľadom od tých všetkých finančných vecí a komplikácií v tom ako keby osobnom živote a osobnom prístupe k tomu, čo robím, tak bolo to také, alebo stále to je v niečom osviežujúce a taký nový priestor začať robiť veci možno kvalitnejšie, vybrať si a zasústrediť sa na to, čo je dôležité.
Mm-hmm. Možno taká doplňujúca otázka, teraz som si všimol od nášho jedného diváka. Pár vetami, ak by si vedel povedať, ako vieš pestovať víno bez postrekov? Alebo ako to funguje?
Hej. To, čo pestujem bez postrekov, to sú v podstate novovysadené vinohrady, novovysadené odrody. V skrátke sa volajú, že pivy odrody s dvojitým V. Je to z takého dlhého nemeckého slova, čo neviem ani vysloviť, ale v preklade to znamená, že sú to odrody, ktoré sú krížené na odolnosť voči hubovým chorobám. A za posledných 4-5 rokov, odkedy som ich začal vysádzať, tak som vysadil viaceré, zatiaľ sú také pokusné výsadby, je to dokopy asi hektár, a pozorujem to, ako sa ktorej odrode darí a vlastne nič z toho nestriekam. A tento rok sme tam reálne oberali krásne zdravé hrozno, čo ma veľmi teší, že je to výberom odrody a tiež potom akoby tou polohou, že kde to je vysadené, že tu na tých kopcoch a na tých svahoch, kde je dobre to prefukuje vietor, je tam dosť slnka, tak sa tomu, aj keď tento rok bol veľmi ťažký, čo sa týka počasia a vlhkosti dažďa, tak sa to naozaj osvedčilo, že to bolo super, tak z toho sa veľmi teším.
Mm-hmm. Pán Laco, vy a korona máte naozaj viac času na tú kreatívnu prácu? Ako možno bežne by ste mali pred koronou?
Ťažko povedať, ako je pravda, že tým, že reálne menej predávame tej keramiky, tak mám viac času, jak sa na tú tvorbu, čo teda nejak tak využívam. Ale pracujeme stále, tak nie som 12 hodín v dielni, som, dajme tomu, 11 hodín v dielni. To nemení. A človek skôr vidí ten rozdiel v tom nejakom tom okolí, že ako ľudia reagujú na celú tú situáciu, čo ide na Facebook a už tam vidí strašné veci, tak radšej z toho Facebooku človek odíde. A ťažko povedať, robím, pracujem, volím, tie kurzy bežia, pokiaľ je teda možné, že nie je to zatrhnuté, tak v rámci tých všetkých hygienických opatrení prevádzame tie kurzy. Bolo to chvíľu obdobie, že sme ich nemohli robiť, tak to bolo také obdobie, že sme sa chodili viac na tie výlety do prírody. A teraz robím na nových veciach, vymýšľam niečo nové, ktoré tvorím, trošku experimentujem, pracujeme. No. Tak, tak nemôže, hlavne pokiaľ človek zvyknutý celý život pracovať alebo teda tvoriť, niekam sa stále posúvať každý deň, tak bolo by veľmi ťažké ostať nejak tak sedieť nehybne niekde a bolo tak čumieť do klba alebo rýpať sa v zahradke len tak. Človek musí niečo robiť, keď je na to zvyknutý. Tak pracovať pracujeme, robíme a dúfam, že nejak bude lepšie.
Mm-hmm. Tedy možno blížime sa pomaličky ku koncu. Je tam ešte nejaká otázka, ktorá stojí za zmienenie?
Ja tu teraz nevidím žiadnu otázku novú. Sledujem. Ak by niečo prišlo, tak ja sa tak ozvem.
Super, dobre. Ja možno by som mal ešte jednu otázku na vás. Už ste mnohé z tých vecí, myslím, že aj povedali alebo načrtli. Tak si predstavíme, že možno mnohí naši poslucháčov sú aj ľudia, ktorí sa tým remeslám by radi troška viac venovali. Ak by ste vedeli poradiť o jednu takú radu, ktorá by im si myslíte, že veľmi pomohla v tých začiatkoch, čo by to bolo? Mišo.
Ja by som asi možno povedal také, že možno neísť do toho s nejakými veľkými očakávaniami, už vôbec s nejakým očakávaním nejakého zisku alebo zárobku, ale nájsť si to, čo je proste taká srdcová vec, taká vec, do ktorej človek dokáže dať vášeň a dokáže sa jej venovať aj bez toho, že by potreboval spať a jesť. A že sa do toho, nájsť si niečo, do čoho sa dokážeme s vášňou vložiť.
Mhm. Miška, ty a nejaká rada pre nás, pre našich začínajúcich remeselníkov?
Mišo to pekne povedal. taká vytrvalosť. Myslím, že on to tak aj pekne povedal, že vlastne vytrvalosť a jak som aj ja spomínala predtým, že musí to toho človeka naozaj baviť a naplňať. Možno len taká praktická vec, čo mne často veľakrát pomohla, keď som niečo si chcela aj nové skúsiť, sú napríklad rôzne videá na YouTube, že využívať naozaj tieto pomôcky momentálne, digitálne a tam sa veľa, veľa vecí dá podľa mňa naučiť a pozrieť si to a študovať o tom veľa. Študovať. Takže asi tak.
Mm-hmm. Pán Maco, vy je nejaká rada vaše x desiatky rokov skúsenosti?
Tiež treba byť na jednej strane veľkým idealistom, teda mať nejaké tie ideály, ten určitú tú myšlienku, chcem to urobiť, ale zase človek musí vedieť byť aj realista, že čo to všetko obnáša, aby teda v úzkach prepáčem nepadol na hubu. A samozrejme, ja už som to spomínal, že v prvom rade chcem niečo robiť, musím to vedieť robiť. Lebo nedá sa tak ísť hr, že aha, budem toto robiť a zrazu si prepášak ani neviem, čo ako vypadá. A bolo tu spomenuté, že dajme tomu ten internet, YouTube a podobne. Áno, je to veľmi dobrá pomôcka, ale môže to byť aj veľmi záľudné, lebo ja to vidím na tých ľuďoch, čo ku mne chodia. Ja ako nemám pre nich žiadne nejaké osnovy, že toto budeme dneska robiť, toto budete robiť. Každý si robí v úvodovkách, čo chce, svoje témy, svoje veci. Ale väčšinou prichádzajú s tým, už majú niečo stiahnuté z internetu a jak sa hovorí, kopírujú a už nie je to tvorba. V podstate oni robia podľa nejakého obrázku, čo si stiahli z internetu a potom ich to trošku aj tak deformuje, ale ono je toto už je ich vec, ako ja v tom nevidím nejaký problém. Problém by bol vtedy, keď sa s ním začali živiť a jednoducho robia to, čo robia iní, to znamená plagiáty a podobne, to už bol iný problém. Pokiaľ to robia ako amatéri, pre svoje potešenie, prosím, ale samozrejme aj na tom YouTube tiež hovorí, ja som to takto videl, takto to tam robia, áno, no, kamera všetko znesie, je to všeliak strihané a podobne. Záleží sa na YouTube, dá kadečo a je tam vidno aj úplne amatérske veci. Že niekedy ich musím trošku poopraviť, že áno, to je to síce tam to tak mohlo byť, ale ono to reálne trošku ináč je. Tak niekedy si dajú poradiť, niekedy si nedajú poradiť a potom na to doplatia. Čiže tak a v podstate predrečníci spomenuli v podstate všetko to podstatné. Ja to tak fakt treba, čo to. No a potom samozrejme ide o to, že čo to očakáva, či je to prioritne nejaký ten finančný zisk, nejaký nadpriemerný, že chcem kúpiť to, postaviť toto, tamto a to je to, že tam treba byť realistom a byť trošku aj tak pri zemi, že to je možno byť veľmi ťažké, nemusí sa to vždy vydariť a veľa ľudí to aj zabalí, mám veľmi veľa kolegov keramikov, ktorý to priebehu 10 ročí, teda jednoducho skôr či neskôr zabalili a robia niečo úplne iné. Bo aj to sa stáva, že to neznamená, že vy sa pustíte do niečoho, čo ste vyštudovali, čo chcete robiť, že to budete robiť, jednoducho okolnosti vás prinútia, nejde to, niekam to, idem robiť niečo úplne iné. Je veľmi veľa takých prípadov, čo teda bývali, ktoré boli do keramikov. A nie len teda u nás, ale aj v zahraničí. Teda zahraničia, teda podívame do zahraničia, pokiaľ je možné predávať tú keramiku, nejaké sympózia sme absolvovali v zahraničí, tak viem, aká je situácia teda aj v tej tzv. Západnej Európe, tam tí keramici, vôbec výtvarníci, remeselníci to tiež nemajú na ružiach uslaté, tiež to není tá vyššia vrstva ani zďaleka, ale to všade zhruba rovnaké, ako u nás.
Ďakujem pekne. Naša diskusia sa pomaličky blíži ku koncu, ak vtedy nie sú ešte nejaké ďalšie komenty, alebo...
Ja by som možno aj mal, ešte na záver, ak to nebude vadiť, z toho, čo ste hovorili, mňa by tak zaujímalo, to je moja otázka, že keby ste popustili úzdu fantázie, že kde by ste sa videli o 5-10 rokov, že kam by ste sa tak možno chceli posunúť? To by mňa tak zaujímalo.
Môžeme začať zasa Myškou.
Asi by som chcela mať svoju značku, pod ktorou by som tvorila užitkové predmety. Asi momentálne si tak predstavujem najviac porcelánové. A popri tom robila možno takéto workshopy rád za čas aj s ľuďmi, lebo pre mňa je veľmi dôležitá aj tá socializácia s ľuďmi, že som si to zažila, ako keď som bola 4 roky zavretá v dielňach, v ateliéroch a super som sa veľa vecí naučila, ale na druhej strane mi naozaj tá socializácia a ten kontakt s tými ľuďmi tie 4 roky celkom dosť chýbali. Takže som si uvedomila, že chcem to takto prepájať. Chcem tvoriť aj svoje veci pod svojou značkou a ideálne možno nejaké svoje zručnosti dávať aj ďalej. Takže asi len to, neviem, nič väčšie zatiaľ neplánujem. Ani keď popustím úzdu fantázie.
Mm-hmm. Pán Maco, vy a pán Maco 5-10 rokov.
No, to je zaujímavá otázka pri mojom veku, teda som až tak starý, ale v podstate to, čo funguje dneska, alebo fungovalo včera, myslím, že funguje dobre. Keď to bude fungovať tak za 10 rokov, tak budem spokojný. Nemením nič radikálne meniť. Samozrejme, veci sa menia za pochodu, situácia sa tiež mení, ale nemám pláne meniť nejak radikálne to, čo robíme spolu s manželkou. Treba robiť to, čo príde, to, čo nás baví a keď budeme zdraví za 10 rokov, budeme to môcť robiť to, tak ako dnes, tak fajn, v pohode.
Mm-hmm. Miša, ty a tvoje vína v roku 2030?
Konečne tie vína, ktoré vyrábam dnes, budú dobre dozreté. Ale keď si predstavím za ten čas, je to síce strašne krátky čas v pohľade toho vinohradu a tej krajiny. A má taká idealistická vízia, že vysadí taký, nazvime to jedlý les, kde by v podstate rástlo hrozno ovocné stromy a mnoho rôznych plodín a človek sa tam bude prechádzať úplne bez postrekov, sa tam bude rásť samé a bude tam minimum roboty. Ale budeme zbierať tie krásne šťavnaté plody a z toho potom spravíme víno. A popri tom môžeme dopíjať tieto ročníky spred 10 rokov, tak to bolo krásne. Vedieť si uložiť tie vína naozaj na dlhý čas a zistiť, že ako budú chutiť po takom dlhšom čase.
Mm-hmm. No tak ak niečo takéto budeš organizovať, tak potom na nás myslí. Určite radi prídeme.
Dobre.
Asi tá diskusia pomaličky sa blíži ku koncu a prvom rade by som chcel len pekne poďakovať našim hosťom. A myslím, že sme sa dozvedeli veľmi veľa informácií, veľa zaujímavostí a bolo to veľmi inšpiratívne pre mnohých z nás. Aj pre ľudí, ako som ja možno, ktoré sa remeslu nevenujú a predpokladám, že ani sa nebudú venovať. Prvom rade ďakujem veľmi pekne. A ďakujem samozrejme aj nášmu publiku a za ľudí, ktorí dávali otázky, ktorí dávali komenty. Myslím, že to bolo také príjemné spestrenie a určite, ak by ste mali záujem či už o keramiku alebo o vína od Miša, tak v priebehu dnešného večera, respektíve zajtrajška, určite na sociálne siete dáme nejaké možno kontakty základné, aspoň nejaký e-mail, možno nejakú webovskú stránku, Instagram, aby ste vedeli sledovať, po prípade si niečo od nich zakúpiť alebo nejakým spôsobom podporiť. Takže ďakujem veľmi pekne a verím, že sa o mesiac zase pri nejakých témach buď takto, alebo možno aj osobne vidíme. Pekný večer prajem.